Akawungezi kalero nonze ekyokubuulira ke kimpi. Manya ekitundu kimpi ekyokusoma. Mukama ng'ayagadde okutuwa amakulu agakirimu okuva mu njiri y'omutukuvu Matayo esula 13:24 okutuuka ku 3. Era nate njagala okusoma okuva ku 3:6 okutuuka ku 4 mu kaseera katono. Kati mu njiri y'omutukuvu Matayo esula 13 okutandikira ku 4 olw'esula 13 ey'enjiri y'omutukuvu Matayo. Kuliriza bulungi ng'ekigambo kisomebwa. Ebigambo byange biriremwa, naye ebibye tebiriremwa. Awo n'abaleetera olugero olulala, n'ayogera nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Naye bwe yali yeebase, omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaana y'omu nsiko mu ŋŋaana ennungi n'agenda. Naye emitunsi bwe gyameruka, bwe yayanya, n'erabika n'eŋŋaana ey'omu nsiko. Abaddu be ne bajja ne bagamba omwami nti, "Ssebo, tewasiga nsigo nnungi mu nnimiro yo? Kale yali etya okubaamu eŋŋaana ey'omu nsiko?" N'abagamba nti, "Omulabe yakoze atyo." Awo abaddu ne bamugamba nti, "Kale oyagala tugende tugikoolemu?" Naye n'abagamba nti, "Nedda, mpozi bwe munaaba mukoolamu eŋŋaana ey'omu nsiko, ne mugiramu n'eŋŋaano yennyini. Muleke ebikule byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula, ndituma abakunguzi nti, musooke mukuŋŋaanye eŋŋaana ey'omu nsiko, mugisibe emiganda eyokebwe, naye eŋŋaano yennyini mugikuŋŋaanyize mu ggwanika." Weetegereza musooke mukuŋŋaanye eŋŋaana ey'omu nsiko mugisibe emiganda? Kati kino mu kukisoma waliwo ekintu ekitali kya bulijjo ekyanzijira. Bwe nnali ntudde waggulu ku ntikko y'ensozi z'e Katalina ekiro kya luli nga ndi mu kusaba, ne neebuuza nti nnyinza kuggyawo ekigambo kye nsobola okukozesa ng'omutwe gwa kino kye nayagadde mbuulireko akawungeezi ka leero. Ne ŋŋenda ngwa ku kigambo kino okwawukanya, bwe ntyo ne nkwata enkuluze y'ebigambo ne nnoonya ekigambo okwawukanya kye kitegeeza. Era kitegeeza okusiga enjawukana oba okukontana n'ekituufu ekimanyiddwa, ng'enkuluze y'ebigambo ya Webster w'egamba nti okusiga enjawukana oba ekintu ekyawukana oba okukontana n'ekyo ekibaddewo bulijjo. Kale ne ndowooza nti ekyokuyigako ky'akawungeezi kano nja kukiyita ensigo ekontana n'ey'amazima, era neesize nti Mukama anaawa omukisa ekigambo kye kaakano nga bwe tujja gye kiri. Era tukimanyi nate nti yakivuunula mu lunyiri olw'3:6 n'okutuuka ku 4:3 engeri ensigo eno gye yakulamu. Era nga tukyagiriko, leka nalwo tulusome olunyiri olw'3:6 kaakano okutuuka ku 4:3. Awo Yesu bwe yali amaze okusiibula ebibiina n'ayingira mu nju, abayigirizwa be ne bajja waali ne bagamba nti, "Tutegeeze olugero lw'eŋŋaana ey'omu nsiko." Awo n'addamu n'abagamba nti, "Asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu. Era ennimiro y'ensi, ensigo ennungi be baana b'obwakabaka, n'eŋŋaana ey'omu nsiko be baana b'omubi. Omulabe agisiga ye Setaani, amakungula y'enkomerero y'ensi, n'abakunguzi be bamalayika. Kale ng'eŋŋaana ey'omu nsiko bw'ekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Omwana w'omuntu alituma bamalayika be, nabo baliggyamu mu bwakabaka bwe ebintu byonna ebisittaza n'abo abakola obubi, era balibasuula mu muliro, mu kikoomi eky'omuliro, nga mwe muliba okukaaba, manya okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Kale abantu abatuukirivu balimasamasa ng'enjuba mu bwakabaka bwa kitaabwe." Oyo alina okutu awulire. Awo Yesu ng'awa amakulu g'olugero ye kennyini, n'olwekyo kati tumanya amakulu gaalwo kye gategeeza. Era kaakano nga kino tukitandikako, eky'okusiga ensigo eno wamu n'amakungula, kaakano awa amakulu gaalwo. Era nzikiriza nti Yesu olugero luno yali alwogera mu biro bye, naye nga yali ategeeza nti lulituukirira ku nkomerero y'ensi, manya ku nkomerero y'omulembe, erebyo nga byabiro bino. Era nzikiriza nti ekitundu kino ekitono akawungezi kano kikwataganira ddala n'essaawa gye tulimu. Kubanga Yesu yakyogera bulungi wano nti amakungula gaali gakubaawo ku nkomerero y'ensi eno. Nti awo enkomerero weribeererawo okukuŋŋaanyizibwa kw'eŋŋaana entuufu wamu n'okuŋŋaanyizibwa kw'eŋŋaana ey'omunsiko n'okujyokya era n'okuyingiza eŋŋaana entuufu mu bwakabaka. Era nzikiriza bwe kiti bwe kyali. Era n'ekyawandiikibwa ekirala ekindeetera okweyongera okukkiriza bwe nti kye nawandiise wano ye Matayo essula ya 24 olulimi lwa 24 awagamba awoogera ku nsigo ensigo ekontana n'ey'amazima. Yesu yagamba nti zombi ziriba zifaanagana nnyo n'okutuusa nti kyali kya miza n'abalonde bennyini singa kyali kisoboka, nga zibulako katono okufaanaganira ddala. Awalala nate mu byawandiikibwa bwe kyawandiikibwa wagamba nti enkuba etonnya ku balungi n'ababi. Nzijukira omulundi gwange ogwasookera ddala okugenda mba Pentekoote. Nali mishawaka mu Indiana era nali mu lukuŋŋaana gaggadde olwatula mu kisenge ky'enkananga kino obugazi, ab'omu bukiika kkono n'ab'omu bukiika ddyo mwe baali bakuŋŋaanidde awamu. Olw'okuba mu biro ebyo waaliwo okusosola mulangi z'abantu eyo gye baali balina okukuŋŋaanira. Waaliwo ebibinja ebikulu bya ngeri bbiri mu b'oluganda ba Pentekoote. Nali sibawulirangako wadde okubasisinkana. Gwe mulundi gwe nasooka okuwulira ng'ennimi zoogerwa. Era ku nkomero y'ennyiriri z'entebe mu lukuŋŋaana, engeri gye saali omu ku bo, nali nkyali omuweereza muto omubaputisiti, kale natuula eri emabega awasembayo. Era nzijukira lwe nasooka okuwulira omuntu ayogera mu nnimi nali simanyi nakumanya kye kitegeeza. Era abasajja ababiri bano okusingira ddala baali batudde mu maaso, omu ng'ayogera mu nnimi ate omulala n'avuunula omusajja oli by'ayogedde. Kale natandikirawo okwekenneenya Bayibuli yange nga bwe nsobola, era amangu ddala ne nkizuula nti kyali mbyawandiikibwa, nga kyekyo kyennyini ekiri mbyawandiikibwa ku ebyo Omwoyo Omutukuvu by'alina okukola. Kale nga wayise olunaku nga lumu oluvannyuma lw'ekyo, ekiro ekyo omutima ne gunsiikuuka, nasula mu musiri gwa kasooli. Nali sirina ssente zimala kusula mu kisulo, nali nina zimala kuntuusa waka zokka. Bwe ntyo nafunayo ku mandaazi agaali gamaze ennaku nga bbiri okuva lwe gaafumbibwa, manya obugaati bwali bugaati bwe nalyanga ekyenkya. Bambi bampitandire wamu nabo naye nga sirina ssente zaakuwaayo. Ebyo bye byali ebiseera ebyakanyigo k'ebyenfuna n'ebbula ly'emirimu 1933. Kale kyali kizibu ddala okweyimirizaawo. Kale muli n'endowoozaamu nti kale njaku saagala kuliira wamu nabo naye njagala okumanya kye balina. Waliwo kye balina nze kye sirina. Kale ku olwo ku makya nali ne baŋŋamba nti abaweereza mwenna mujje ku kituuti mweyanjule gwani era oviira wa. Kale nze nagamba bugambi nti nze William Branham omubuulizi w'enjiri nviira Jeffersonville ne ntuula. Era mu kaseera ako mu babuulizi bonna abajja ku kituuti nze nali nsingayo obuto. Kati enkeera ne bampita nzijja ku kituuti mbuulire. Oluvannyuma nga mmaze okubuulira, ddala twafuna ekiseera ekirungi, awo ne ntandika okusisinkana abantu ab'enjawulo nga bampita okugenda mbuulire mu kkanisa zaabwe. Era oluvannyuma lw'ekyo kale ne ndowoozaamu nti singa nsobola okulaba abasajja bali ababiri we bali okwabadde ayogera mu nnimi n'omulala eyabadde azivuunula, ekyo kyali kinnyo kya mutima nga nkyetaagira ddala. Kale nga bwe nabagambye ku ntandikwa, kino kirabo ekyangu ky'oyinza okukozesa mu ngeri ennyangu. Omanyi ebirabo awamu n'okuyitibwa tebiriiko kusooka kwenenya, obeera nabyo bulijjo mulamu obwo, okiraba ozaalibwa nabyo bwe biba nga birabo bya Katonda. Kale bulijjo okuviira ddala nga nkyali kaana kato kyantuukangako, abo abammanyi obulamu bwange bonna abamanyi nti ekyo kituufu. Kale singa nalowooza saategeera ki kye kyali mu kaseera ako nakiyita kwolesebwa, nali simanyi bumanya ki kye kyali. Naye ne ndowoozaamu nti singa nfuna akakisa ne njogerako nabo, kyokka ate n'omwoyo ogwali mu kizimbe ddala nali nguwuliranga mwoyo gwa Katonda. Kale nayogerako n'omu ku bo ne mbaako ebibuuzo ebitonotono bye namubuuza, nga ddala mukulisitaayo yennyini owannama ddala. Tewaali kubuusabuusa kwonna, omusajja oli yali mukkiriza ddala. Naye ate owookubiri bwe nayogerako naye, bwe mba nali nsisinkanye munnanfuusi, oyo yali omu ku bo. Mu butuufu omusajja oyo yali mukyala we yali mukazi wa nviiri za kitaka, era ng'alina abaana babiri mu mukazi omulala w'enviiri enzirugavu. Ne neebuuza muli nti, kaakati kino kiki? Ki kino kati nzenze nnansobeddwa? Ndi muntu akkiriza nti byandikibwa kye bigamba kye bitegeeza, kiteekwa kuba kigambo. Bwe kitaba kyo si kituufu. Kyokka wano omwoyo guno ng'omu ayogera era okusinziira ku bwe mmanyi nga wa mazima, kyokka ate omulala ye nga taliimu kalungi n'akatono, ate ng'omwoyo abakako bombi, kaakati ekyo kisoboka kitya? Awo ne kinsobera nga wayiseewo emyaka ebiri nali mu kusaba eyo mu mpuku gye nateranga ogenda okusaba. Enfuufu y'omumpuku n'esukka Nenfurumako wabweru mutuntu, nenteka Bibuli yangao kundodo yomuti. Embuyaga nejifuwa nejibikula mwebulani ya esula ya mukaga. Awali wagamba, ngamu nako ezolu vanyuwa wechiriba, singa tugu okuva kumazima, ngabu talisobula kweza buja eryo kwenenya, era ngabu wataliba na tesa dake jao bibi, wabula ngabu tulibanga amagwa no mwenyango, ebiribabiri ndirido kugaanibwa, ngenkomero yabi okwokebwa. Na ye nkube etonya kunsibuli jo okujifikirira okujimeza, nienga amagwa no mwenyango, yo biriganibwa, wabule ngano, yeri kunganyizibwa. Kale nendo oza munti, ndaba embu ya gayebi kudeo, kale, nenzira mu Bible nenjiteka wansi. Nendo oza anti, kakati njaku, embu ya ganeko mawone damu nejibikula. Echo chabawe mirundi esatu, nendo oza anti, owangi, katino echo chewu unyisa. Kati mba nyimuka, nendo oza munti mukama, lwacho mbikulide Bible yeyo nsogolo kusomecho, we okutuka lwentu usawo awagamba anti, amagwa no mwenyango, ebiri ndiri doganiwa, ngekumiru ya abyo kuokewa. Nendo oza munti, lwacho mbikulidao wenyini wechiri. Kati mbantu nuderi kuluyo rulala. Kati okole seba kunokwa na madara. Kujia kwa awatali kusoka kuba kwa chokola. Katonda ya chikola. Ochiraba. Kwa natunula nenda wensinga yeto olola maso gange. Iranga ndaba yonani me. Waliwa musaje yali ayamba debieru. Na agenda angasige ngano. Nga mazo kweto olole nsi yonna. Atene wajio musaje. Nga atisa mundabika. Nga yamba debi dugavu. Nga wamasen sigo zebi dodo okujeto olola. Zombine zimelela wamu. Kwa zamera. Zombia nyonta neziruma, kubange nkuba yali yetagibwa. Erabuli ya muku zo ya labika angeli mkusaba, nga wekotesa katweka ayo, ngegamba anti. Mukama, tonye senkuba, tonye senkuba. Awebirebi ya manji nebija, nkuba nezi tonya ko zombi. Boya tonya, ngane ntufu nebuka nga wegamba anti. Mukama atenderezebwe, mukama atenderezebwe. Nechi dodo kumabali gayo nechibuka, nga chigamba anti. Mukama atenderezebwe, mukama atenderezebwe. Oluvanyuma okole sewa nekuvunulua, nkuba tonye labalunji na ababi. Omoyo yomu asobola okukamula kungana era buli omu namusanyukiramu bannanfuusi abakulisitaayo ne bonna okutwalira awamu. Ekyo bwe kiri ddala naye ekyo ki kubibala byabwe kubamanyirwa okiraba eyo yengeri yokka gye kiyinza okutegeerekekamu. Kale kati osobola okukiraba nti nga sayiri ey'omu nsiko manya engano y'omu nsiko n'empeke ebiseera ebimu yeefaananyiriza eri entuufu yennyini eyawaka. Ngejie fana nyo liza nyo dala, kutu santi ya inza no kuchami ya balonde we njini. Ndoza tuli mulembo gogwe njini, evi ntubi na webisani doku uli wano kogeru wako. Wete geleze mulu njili yoro wana morumu, zinozo mbili linazo zifana gani la dala, zifana gani la dala muna kwezoru vanyuma, kutu santi teyako, yali tasobola kwesigama ku kanisa gundi okuzaawula. Tugambe ngaba Methodisti, waba Baptisti, waba Pentekote okuzaawula. Agamba nti bamalayika be batuma okuzaawula. Malayika jjo okuleeta okwawula, okwawula wakati w'ekituufu n'ekikyamu. Era tewali mulala ekyayinza kukikola okujjako malayika wa Mukama. Yeye kajja okwawula ekituufu kyekiriwa n'ekikyamu kyekiriwa. Katonda yagamba nti alituma bamalayika be mu biseera ebisembayo. Si kutuma bamalayika mirembe egya wakati wano, wabula bamalayika bakutuma mu biseera ebivannyuma balyoke bakunganye wamu. Tukimanyi bulungi kino kyekiseera ekijja eky'amakungula kaakati. Kati malayika mu butuufu bwe kivuunulwa kitegeeza omubaka. Era tukiraba nti waliwo bamalayika musanvu eri amakanisa omusanvu. Era kati nedda okuyita mirembe gy'ekkanisa. Wetegereze baani be yagamba nti be basizi n'ensigo kye zaali. Ekisooka omusizi yali ye omwana wa Katonda. Eyagenda ng'asiga ensigo. Ate omulabe n'ajja nga be mabegawe ng'oyo yali Setaani n'asiga ensigo ekontana n'ey'amazima oluvannyuma lw'okusigibwa kw'ensigo entuufu. Kakati ya be mikwano, icho chize chibao mwuli mulembe kasoke dense bao. Dala, ukufele dala kulubelebelie, chata ni kachintu chechimu. Kakati ya gamba anti ensigo ya Katonda, ekigambo cha Katonda. Yesu alinawu ya yogele awamu, na gamba anti ekigambo nsigo. Erabu ni nsigo ejia kubale ebyo ebijifanana. Kale kati bwe kiba nti abakulisitaayo abana wa Katonda, abana wa Bwakabaka bafuse ensigo ya Katonda, kitegeza bateekwa okubanga bo kyekigambo kya Katonda. Nga kyekigambo kya Katonda ekirabisiddwa mulembe ogwo gwe balimu, nga ensigo eyasuubizibwa ey'omulembe ogwo. Katonda yawa ekigambo kye kubereberye, era buli mulembe gubaddenga n'ensigo yaagwo, n'ekiseera kyagwo, n'ebisuubizo byagwo. Kati Nuwa bwe yajja, ye yali ensigo ya Katonda, ekigambo kya Katonda eri omulembe ogwo. Musa bwe yajja yali tayinza kujja n'obubaka bwa Nuuwa bwali tebuyinza kukola kubanga ye yali ensigo ya Katonda mu kiseera ekyo. Ne Kristo bwe yajja yali tayinza kujja n'obubaka bwa mulembe gwa Nuuwa wadde ogwa Musa wabula kyali kiseera kye emberera okuba olubuto n'ezaala omwana w'obulenzi oyo eyali ow'okubeera Masiya. Kaakati tuyise mulembe gwa Luza, omulembe gwa Wesle, omulembe gwa Methodisti n'okuyita mirembe egyo gyonna n'omulembe gwa Bapentekoote era buli mulembe gubadde nga guweebwa ekisuubizo ky'ekigambo. Era abantu b'omulembe ogwo aboleka ekigambo ekyo ekyasuubizibwa abo y'ensigo y'omulembe ogwo okusinziira ku ekyo Yesu kye yayogera wano nti abo be baana b'obwakabaka bwe kiri. Okulabisibwa kw'Omwoyo Omutukuvu ng'akolera mu baana be z'ensigo z'obwakabaka ez'omulembe ogwo. Wekkaanye eŋŋaana y'omu nsiko yali yo omulabe Setaani eyasiga enjawukana manya ensigo ekontana. Omusango ogw'okukola ekintu kino ekyakabi ennyo bwe gwali gusinga. Setaani yasiga ensigo ye okuviira ddala ku lubereberye Katonda bwe yali yaakasama ku lulage ag'abantu abaasooka ku nsi. Adamu nga mazima n'okumanya yali tannamanya nti waaliwo okumanya okw'okutegeera amazima n'okumanya okw'okwawula obulungi n'obubi era ekyo yali tannakituukako. Naye tukiraba nti Katonda abaana be yabawa ekigambo kye okuba obukuumi bwabwe obwabwe. Tetulina bukuumi bulala bwonna okuggyako ekigambo kya Katonda. Ekyo bwe bukuumi bwaffe. Tewali bomu, tewali mpuku, tewali bifo byakwekwekamu, tewali zino zi Arizona oba California, kawabeerewa wonna obukuumi tulina bumu bwokka era nga obwo ky'ekigambo. Era kigambo yafuuka omuntu n'abeera wamu naffe nga ye Kristo Yesu. Ye ye bukuumi bwaffe bwokka. Bwe tubeera mu ye tuba mirembe. Kakibeere ekibi nakyo tekibalirwa ku mukkirizo wannamaddala. Ekyo badde okimanyi? Oyazaalibwa Katonda tayonoona, tasobola kwonoona. Okiraba tekimubalirwa nako. Ky'ova olaba Dawudi yagamba nti wamukisa omuntu oyo Katonda gw'atabalirako kibi. Oba mu Kristo oba toliimu kuyaayaanira kwonoona. Omusinza bw'amala okugogolwa aba takyayaayaanira kwonoona oba tokyakyegomba. Kaakati eri ensi oyinza okuba omwonoonyi naye eri Katonda toli kubanga oli mu Kristo. Oyinza otya okuba omwonoonyi ng'ate oli mu oyo atalina kibi ate nga Katonda alaba oyo yekka gw'olimu? Kati kino ekiseera ky'amakungula. Ku lubereberye Katonda bwe yasiga ensigo ye mu nsi n'agiteeka mu mitima gy'abaana be ab'amaka ge bakuume ekigambo ekyo obwo bwe bwali obukuumi bwabwe bwokka bwali mu kukwata kigambo ekyo. Naye ne wajja omulabe n'amenya olukomera olwo ng'asiga ensigo ekontana n'ey'amazima ekontana n'ekigambo kya Katonda. Ekyo bwe kiba nga kwali kukontana mu lubereberye nakati bwe kiri kyonna ekyongera ku kigambo kya Katonda nakati kisigala nsigo ekontana n'ey'amazima. Sifaayo oba kivaawa oba kiva mu kibiina ki kyonna oba kiva mu nsonda za byamagye oba kiva mu maanyi ga byabufuzi ekintu kyonna ekikontana n'ekigambo kya Katonda eba nsigo ekontana n'ey'amazima. Omusajja bw'ayimirira n'agamba nti mbuulizi wa njiri kyokka n'agamba nti ennaku z'ebyamagero zaayita eyo eba nsigo ekontana n'ey'amazima. Omusajja bw'ayimirira n'agamba nti muweereza oba musumba wa kkanisa emu awantu awamu naye nga takkiriza nti Yesu Kristo ababomu mu buli ngeri okuggyako omubiri ogw'obuntu nga y'omujjo leero n'emirembe gyonna eyo y'ensigo ekontana n'ey'amazima. Bw'agamba nti omulembe gw'ebyamagero n'abatume gwayita eyo nsigo ekontana n'ey'amazima. Bwe bagamba nti teri kintu kiyitibwa kuwonyezebwa okuva eri Katonda eyo nsigo ekontana n'ey'amazima. Ate ebunye mu nsi yonna ebuutikira era n'enyigiriza eŋŋaana entuufu. Tulaba nti omusizi eyasooka okusiga ensigo ekontana n'ey'amazima yatuumibwa Setaani era tumanyi nti bwe kityo bwe kyali mu lubereberye essuula esooka. Katulaba nti ne wano mu kitabo kya Matayo essuula ey'ekkumi n'essatu Yesu buli ekikontana n'ekigambo kye akiyita Setaani. Era nakati mu 1956 ekintu kyonna ekisiga ensigo ekontana n'ey'amazima ng'ekontana n'ekigambo kya Katonda ekiwandiike oba ekikyongerako enzivuunulo y'ekimpatiira eyo eba nsigo ekontana n'ey'amazima. Katonda tajja kugissaamu kitiibwa, tasobola, tebisobola kwegatta. Tekisoboka n'akatono. Kiringa ensigo ya kaladaali, tesobola kutabulwamu kintu kirala kyonna era tosobola kugitabulamu butonde bwa kikula kirala. Kirina kuba kintu nakabala. Ensigo ekontana n'ey'amazima. Kaakati tulaba nti Katonda bwe yasiga ensigo ye mu lusuku Adeni, tulaba nti ensigo eyo yazaala Abeeri. Naye ate Setaani bwe yasiga ensigo ye ekontana n'ey'amazima yazala Kaini. Emu yazala mutuukirivu, atendala n'ezaala atali mutuukirivu. Kubanga Kawa yawuliriza ekigambo ekikontana n'ekyamazima okwawukana ku kigambo kya Katonda. Kyaviirako ekibi okutandika okuyiringita era nakati kyagenda mu maaso okuva ku olwo. Era tetuliyinza kukimalawo okutuusa bamalayika lwe balijja ne basunsulamu ekintu ekyo, Katonda n'atwala abaana be mu bwakabaka n'eŋŋaana ez'omu nsiko ne zookebwa. Weetegereze emizabbibu egy'ebiri. Singa tubadde n'obudde obumala ku mulamwa guno, wabula ŋŋenda kukoona bukoonyi ku nsonga enkulu, tusobole okugenda butereevu mu kusabira abalwadde mu ddakiika ntono eziddako. Wekkaanye. Ensigo zaabwe zaakulira wamu ddala era nga Katonda bwe yagamba ne wano mu ssuula y'ekkumi n'essatu ekyawandiikibwa kyaffe akawungeezi kano eya Matayo nti muleke zikulire wamu. Kati Kayini yagenda mu nsi ye Enodi ne yeefunirayo omukyala n'awasa, ate ye Abiri yattibwa era Katonda n'azzaawo Seezi mu kifo kye. Awo emigi gino gitandika okuvaawo okweyongera mu maaso wakati w'ekyamazima n'ekyobulimba. Kaakati tukiraba nti gyakuŋŋaana buli gumu ku gyo buli luvannyuma lw'ekiseera, era Katonda yalina okukyatuka ekiseera nga gisusa obujeemu okutuusa Katonda lwe yalina okugizikiriza. Naye ku nkomerero ya byonna, ensigo ezo zombi zaakula, ensigo enkyamu awamu n'ensigo ya Katonda, zombi ne zijjayo emitwe gyazo gyennyini, era ekyo kyakomekkerereza mu Yuda Isukalioti ne Yesu Kristo. Kubanga ye yali ensigo ya Katonda, ye yali olubereberye lw'okutonda kwa Katonda. Teyali kirala kyonna wabula Katonda. Ate Yuda Isukalioti yazaalibwa nga ye mwana w'okubula. Yava mu Geyena, bw'atyo n'addayo mu Geyena. Yesu Kristo yali mwana wa Katonda, ekigambo kya Katonda ekirabisiddwa. Yuda Isukalioti mu kukyamya kwe yali nsigo ya Setaani eyajja mu nsi era nga yajja lwa kukyamya, era nga n'oli bwe yali ku lubereberye Kayini jjajjawe yasooka. Yuda mu kanisa yagendanga kutuusa mukolo, teyali mwesimbu n'akatono. Mu butuufu teyalina kukkiriza, oba si ekyo teyandiriddemu Yesu lukwe. Naye olaba nti ye yasiga ensigo ey'ekontana n'ey'amazima. Yalowooza nti asobola okubeera mukwano gw'ensi Mamona, ate mu kiseera kye kimu n'abeera mukwano gwa Yesu. Naye yagenda okubaako ky'ayinza okukyusa nga tekikyasoboka. Essaawa embi bwe yatuuka we yakolera ekintu kino ekibi, awo we yabuukira omusittale ogwawula okugenda mu maaso n'okudda emabega. Yalina okukwata ekkubo lye yakwata ng'omulimba. Yasiga ensigo ekontana n'ey'amazima, n'agezaako okunoonya okuganja okuva eri ebibiina ebyo ebigunje ebinene eby'ebiro ebyo n'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo, era n'alowooza nti ayinza okwekolerayo ku kasente n'abawatutumu mu bantu. Ekyo bwe kiba nga si kye kireetera abangi ennyo okugwa mu kukyamizibwa okwo nga bagezaako okunoonya obuganzi eri abantu, leka tunoonye okuganja eri Katonda so si eri bantu. Naye ekyo Yuda kye yakola okwontana n'amazima kuno bwe kwakomekkereza mu ye. Ate tumanyi nga Yesu ye yali kigambo, Yokaana Omutukuvu essuula esooka wagamba nti ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda, kigambo n'afuuka omuntu n'abeerako naffe. Ekitegeeza nti ekigambo y'ensigo, era ensigo yafuuka omuntu n'ebeera wamu naffe. Bwe kiba nti Yuda ye yali ensigo y'omulabe n'okukontana n'amazima, naye yayambala omubiri n'ebeera naffe mu muntu gwe tumanyi nga Yuda Isukalioti. Teyalina kukkiriza kwennyini okwannamaddala. Yalina kye yali alowooza obulowooza nti kukkiriza. Waliwo okubeera n'okukkiriza, ate n'okukkiriza okwefaananyiriza okukkiriza kwennyini. Era okukkiriza okwannamaddala mu Katonda kujja kukkiriza mu Katonda, era Katonda ye kigambo. Tekusobola kwongera kirala kyonna ku kyo. Bayibuli etutegeeza nti singa twongerako ekigambo kimu oba ne tutoolako ekigambo kimu, omugabo gwaffe guliggibwa mu kitabo ky'obulamu. Kubikulu essuula ya 22:18 essuula ekomererayo. Mu lubereberye ddala mu kitabo ekisooka ekya Bayibuli, Katonda yabagaana okumenyako wadde ekigambo ekimu ku ekyo. Buli kigambo kiteekwa okugonderwa nga bateekwa kutambulira mu kigambo ekyo. Yesu mu makkati g'ekitabo n'ajja n'agamba mu mulembe gwe, n'agamba nti omuntu taabenga mulamu lwa mmere yokka wabula olwa buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Era ne mu mulembe ogukomererayo ogw'okubikkulirwa yatugambirawo nti buli alitoolamu ekigambo kimu okuva mu kitabo oba n'agattako kimu ku kyo, omugabo gwe guliggibwamu mu kitabo ky'obulamu. N'olwekyo tewateekwa kubaawo kyefaananyiriza kyonna, wabula kirina kuba kya nnamaddala, ekigambo kya Katonda ekitajunguluddwa. Abo be batabani ba Katonda ne bawala ba Katonda abataazaalibwa kwagala kwa muntu newankubadde okubakwatako obukwasi mu ngalo oba engeri yonna ey'okubatiza, wabula abazaalibwa mu mwoyo wa Katonda n'omwoyo mutukuvu, era ng'ekigambo kiyoleka okuyita mu bo. eyo yensigo ya Katonda ya namaddala. Omulabe yegatta ku kanisa ne yefuula omukuukuutivu mu kintu ekyagunjibwawo abantu oba n'abaako kye yeefuula. Naye ekyo si kye okwokukontana n'amazima, ekintu kyonna ekitaataaganya enkola ennuŋŋamu eya namaddala ey'amazima ag'ekigambo kya Katonda. Kati tumanya tutya? Tugamba nti ndaba bagamba mbu okkirizibwa okukyevvuunulira mu ngeri eyiyo. Nedda ssebo, tewali muntu yenna alina buyinza kuvvuunula kigambo kya Katonda. Ye yevvuunulira ebibye, akisuubiza era n'akituukiriza, eyo yenzivuunula yaakyo. Bw'abanga yakisuubiza era n'akituukiriza, eyo yenzivuunula yaakyo. Ekintu kyonna ekikontana n'ekigambo kya Katonda kiba kirwanagana n'amazima awatali kubuusabuusa kwonna. Kaakati nga bwe ŋŋambye, Yuda teyalina kukkiriza kwennyini. Okukkiriza kwe yalina kwali kwefaananyiriza bwefaananyiriza okukkiriza kwennyini. Yalina okukkiriza okwamulowoozesa nti obaoliawo ono ye mwana wa Katonda, naye nga takimanyidde ddala nti ye mwana wa Katonda. Ekyo teyandikikoze. Era omuntu yenna yekkiriranya ku kigambo kya Katonda kino nti sige mazima, okukkiriza kw'alina kwefaananyiriza bwefaananyiriza okukkiriza kwennyini, omuweereza wa Katonda omutuufu ajja kunywerera ku kigambo ekyo. Ebiro bitono ebiyise, omuweereza omu ow'omu Arizona ow'essomero ekkulu erimanyiddwa ennyo mu kibuga kino yajja gye ndi n'aŋŋamba nti njagala mbeeko kye nkuwabulamu. Ne ŋŋamba nti wonna w'ofunira kakisa kakikola. Ne ŋŋamba nti kano ke kakisa kasinga obulungi ke mmanyi, jangu. Kale n'ajja n'agamba nti, "Mwami Branham, ogezaako okunzikiriza, oli mwesimbu era oli mwesigwa, naye ogezaako okuddira enjigiriza y'abatume okugiyigiriza ensi yonna." N'agamba nti, "Omulembe gw'abatume gwakoma ku batume." Ne ŋŋamba nti, "Kye njagala okusookera ddala okubuuza muganda wange, okkiriza nti buli kigambo kya Katonda kyaluŋŋamizibwa?" N'agamba nti, "Ye ssebo, nzikiriza ddala." Ne ŋŋamba nti, "Kati oyinza okundaga mu kigambo awagamba nti omulembe gw'abatume gwakoma? Kati gwe ndaga we kiri, awo nja kukkiriziganya naawe." Ne ŋŋamba nti, "Eyawandiika eby'abatume oyo yalina ebisumuluzo by'obwakabaka ku lunaku lwa Pentekoote omulembe gw'abatume bwe gwali gutandika. Baagamba nti, "Abasajja abooluganda, tukole tutya okulokolebwa?" N'agamba nti, "Mwenenye buli omu ku mmwe mubatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo olw'okuggyibwako ebibi era munaweebwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Kubanga ekisuubizo kiri eri mmwe n'eri abaana bammwe n'eri abo bonna abali ewala n'abo bonna Mukama Katonda waffe baaliyita." Kaakati ekigambo kiyinza kitya okwekuba endobo kyokka na kyokka? Omusajja n'agamba nti, "Nina musenyiga ow'amaanyi akawungeezi kano." Ne mugamba nti, "Ndowooza nange bwe ntyo, olaba?" Kati mbuulira, Katonda akyayita? Katonda bw'aba akyayita, kitegeeza nti omulembe gw'abatume gukyagenda mu maaso. Ddala eri abo bonna Mukama Katonda waffe baaliyita, baaliyita wonna wonna, baali baayise, bonna baaliyita gye bujja, guliba gukyali mulembe gw'abatume. Kubanga Yesu Kristo ababa mu jjo, leero n'emirembe gyonna. Kati tukiraba nti okontana n'amazima kuno kuzze kusigibwa okuyita buli mulembe. Singa kibadde kisoboka okukyongerayo mu ddakiika nga 10 oba 15 eziddako, nandikikoze, naye tekisoboka. Okuyita mirembe gyonna, ffenna abasinga obungi ku ffe tusoma Bayibuli. Era kati nga Yesu bwe yajja, yasangawo okontana kuno okwawukana. Ye yali ekigambo ekirabisiddwa, ye yali okuvunula kwa Katonda okw'ekigambo, kubanga yagamba nti, "Mukebere ebyawandiikibwa, kubanga mu byo mulowooza nti mulina obulamu obutaggwaawo, ng'ate bye byogera ku nze." Kiikyo, ye yali okuvunula kw'ekigambo. Era buli mwana wa Katonda w'obulenzi n'owobuwala eyazaalibwa ogw'okubiri mulembe guno ye kuvunulwa kw'ekigambo. Muli bbaluwa mpandiike ezisomwa abantu bonna. Weewaawo. Labayo, yagamba nti bansinziza bwereere nga bayigiriza ebikyamya mu kifo ky'enjigiriza ey'amazima. Bansinziza bwereere nga mu kifo ky'enjigiriza bateekawo ebikyamya enjigiriza z'abantu ebyayiyizibwa abantu nga bye bayigiriza nga babiyita ekigambo kya Katonda ng'ate tebirina kakwate n'akatono na kigambo kya Katonda. Labayo, buli mulembe guzze gubala ekibala bwe kityo, buli mulembe gukikoze era n'ogwaffe tegukisimatuse. Tulina ekintu kye kimu era ddala tuli mu mulembe ogusinga giri gyonna obukulu ng'ogigasse wamu. Kubanga kuno kwe kuwumbawumba kw'ebyafaayo by'ensi yonna, kuno kwe kukontana n'amazima okukyasinzeeyo okubeera ku nsi kuli ku nsi leero. Mu mirembe emirala, okontana n'amazima kwabajjanga ku Katonda w'amazima omulamu ne kubakyamiza mu kusinza ebifaananyi. Naye leero, Yesu yagamba Matayo essula ya 24 olunyo lwa 24 nti biriba bifaanagana nnyo kabe kasinga ebikyamye n'abalonde singa kyali kisoboka. Yogera ku kontana n'amazima. Kukalabakalaba nnyo. Setaani ali mu bantu ng'eyasomerera eby'eddiini nga dokita mu byeddiini era asobola okuyigiriza ekigambo ekyo kyenkana mu ngeri entuufu ddala. Yesu bw'ati bwe yayogera, naye gwe mwekaanye wajja kubaawo w'omulabira. Agamba nti, kale naye kaakati ekyo tekyali kya leero, ddala weewaawo mazima kya leero, olaba, kubanga Katonda yagamba nti bwe kiri. Laba kye yakola, okontana n'amazima kwe kumu okwassa obusungu bwa Katonda mu biro bya Nuuwa. Katonda bwe yasindika nnabbi we n'abuulira ng'omuliro ogwaka, n'ayita abantu okujja eri okwenenya era okontana n'amazima ne kubuutikirwa amataba. Naye Setaani kiki kye yakola? Yakomerawo mu kaamu n'addamu n'akusiga buto nate. Kyekyo kyennyini awo ne wajja Musa nnabbi ow'amaanyi okuggyayo abaana ba Isirayiri okubayisa mu ddungu. Kye kyabaawo? Musa nnabbi wa Katonda ow'amaanyi ng'abaleetedde amazima ag'enkomeredde, amazima gakakasiddwa. Yali asinkanye Katonda. Katonda yakikakasa nti yali amusisinkanye. Naye engeri abantu bali, bakabona bali, ate balina amadiini gaabwe, emikolo gyabwe, n'obulombolombo bwabwe n'ebintu ebirala, naye Musa yayimiriranga obukakafu bw'okuvunulwa kw'ekigambo. Ekyo tokyerabira. Musa ye yali okuvunulwa kwa Katonda okw'ekisuubizo kye. Yagamba nti yali kikola. Ye yali okuvunula kwa Katonda. Kye kyaddirira? Ekkanisa yali yakasimbula okuva e Misiri nga yakatambulako ennaku ntono. N'ekyo ekyabaawo, Setaani yajja n'okukyamyakwe mu muntu Kayini ow'okubiri ng'oyo yali Balamu, n'abasigamu okontana n'amazima. Ekyo tukimanyi nti bwe kityo bwe kyali, nti Balamu, enjigiriza ya Balamu egamba nti ffenna tuli kyekimu, tuweereza Katonda y'omu gwe muweereza. Okusinziira ku nnono ezisookerwako, yali mutuufu kubanga yawangayo saddaaka Katonda gye yawangayo, endiga ennume musanvu, ente ennume musanvu, ng'abiweerayo ku byoto musanvu. Era n'asaba Katonda y'omu ddala nga Musa bwe yakolanga eri mu ddungu mu ngeri y'emu yennyini. Naye baali tebafaanana. Ekyali kitwoleka ebyali bigenda okujja. Nate era waaliwo okulabisibwa kwa Kayini okuyita mu muntu ono ayitibwa Balamu. Era ne wabaawo ne Katonda nga yeeyolekera muntu ayitibwa Musa, ng'avvuunula ebigambo by'okuyita muntu nga yeeyoleka, nga yoleka ekisuubizo kye okuyita muntu. Awo okontana n'amazima ne kusituka. Era bwe kutyo bwe kwakola mu nnaku za Yuda bwe yajja n'okukyamya kwe. Ate jjukira nti ekibi kino abantu bali kye bakkiriza, ekyogamba nti ffenna tuli kyekimu, tusinza Katonda y'omu, era ffenna tusaanidde okubeera mu kanisa emu, tusaanidde okubeera abantu be bamu, ekibi ekyo Isirayiri tekyagisonyiyibwa. Yesu yagamba ye kennyini nti bonna baafa. Baazikirira bonna okuggyako abasatu ku bo, era abo bwe baasigala nga banywevu era ne bakkiriza ekisuubizo. Abatiitizi bwe baagamba nti ensi tetuyinza kugirya etuyitiriddeko n'ebirala ebiringa ebyo, Kalebu ne Yoswa ne bakkakkanya abantu ne bagamba nti tuyinza nnyo n'okukirawo okugirya kubanga Katonda yagitusuubiza. Sifaayo baba tulwanyisa benkana wa? Era tukyasobola okubuulira okuwonyezebwa okuva eri Katonda n'okubatizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu, era tukyalina amaanyi ga Katonda agatwawukanya ku bintu by'ensi. Ekyo Katonda ye yakyogera. Omulembe gw'abatume teguggwangako era tegulikoma, wabula gweyongera bweyongezi mu maaso. Kale tulaba omusizi w'okontana n'amazima y'omu ow'edda, ate jjukira nti ekibi ekyo tekyabasonyiyibwa. Kaakati owooluganda, bwe kiba nga tekyasonyiwa mu kiseera kiri, kiri kiti ate kaakati nga ensigo yennyini y'emirembe gyonna yeegasse wamu? Weetegereza ekintu kino eky'enkukunala Balamu kye yakola, kyagenda kiddiŋŋana era ne kikomekkereza mu kujja kwa Yuda Isukalioti ne Yesu. Kyali kiki? Yuda ne Yesu baali batuukiriza ddala ebya Kayini ne Abeeri, kubanga nga Yuda bwe yali munnaddiini ne Kayini bw'atyo bwe yali munnaddiini. Kayini yazimba ekyoto, n'awaayo saddaaka, n'asinza Katonda, era mu kukola ekyo yali mwesimbu ng'oli omulala bwe yali. Naye omanyi teyalina kubikulirwa kwa kumanya ki ekigambo kye kyali. Yalowooza nti Adamu ne Kaawa baalya kibala kya apo oba ekibala ekirala kyonna. Kyokka Kayini, Abeeri olw'okubikulirwa, ye yakitegeera nti ekyo kyali kikyamu, gwali musaayi gwe gw'abajjayo, bw'atyo n'awaayo omwana gw'endiga. Era Katonda n'akakasa nti saddaaka ye yali ntuufu. Awo oli n'akwatibwa obuggya n'agezaako okutta muganda we. Era nga bwe yattira muganda we ku kyoto kyennyini saddaaka ye kwe yafiira, n'omwana gw'endiga gwafiira ku kyoto. Bwatyo ne Yuda Isukalioti bwe yali amu Yesu Kristo olukwe ku kyoto kya Katonda era n'amutta nga Kayini bwe yata Abeeri. Kubanga Kayini yali nsiga ekontana n'ey'amazima. Era ne Balamu bwe yali nabbi omupangise, omusajja yali asuubirwa okubanga ategeera ky'akola. Era Katonda yamulabula ng'ayita mu bubonero n'ebyewuunyo, n'ennyumbu n'etuuka okwogera mu nnimi ezitamanyiddwa. Naye era n'agenda bugenzi mu maaso, yali yazaalibwa kubeera musizi wa kukontana n'amazima. Era obanga Yesu yalagulirawo nti omulembe guno gulikomekkereza mu kontana n'amazima okukyasinzeeyo okwali kubaddewo, omulembe gw'ekkanisa ya Laodikiya ogw'ekibuguumirize ogwamugoba mu kkanisa, guyinza gutya okuba ekirala kyonna ekitali ekyo? Kontana n'amazima ddala kyeguli kuwunzikira mulembe ogwo. Era ne Kalivaaliyo yali Kayini ne Abeeri. Kaakati weetegereze nga bwe kyali, amangu ddala nga Yesu yaakavaawo n'agenda mu ggulu, Omwoyo Mutukuvu yasindikibwa ajje. Oyo yali ensigo ewa obulamu eri ekigambo, nga bwe twagambye eggulu. Y'oyo awa ekigambo obulamu. Okuwa obulamu kitegeeza okussa obulamu mu kintu. Omwoyo Mutukuvu owannamaddala ekigambo ekyo akifuula bufuzi ekiramu, kiryoke kibeere ekyo kye kiri. Tasobola kuwa obulamu kintu ekyayiyizibwa obuyiyizibwa. Tasobola kubanga ye talina kakwate na biyiiye. Ye bwe bulamu bw'ekigambo kya Katonda, kubanga ye Katonda. Olaba, era yawa omubiri ogwo obulamu. Kakati weetegereze bwe baakola. Era Bayibuli egamba nti awo Yokaana n'ayogera eri abaana be n'agamba nti, abaana abato, mwawulira ku mulabe wa Kristo eyali ow'okujja mu nsi, n'agamba nti nga ne weenjogerera ali mu nsi era ng'akolera mu baana abajeemu. Kaakati ekyo kyaliwo emyaka ng'asatu oluvannyuma lw'okujja kw'Omwoyo Omutukuvu. Tulaba nti Omwoyo Omutukuvu bwe yajja, ensigo yennyini, omugabi yennyini ow'obulamu eri ensigo, era ne wajja okwontana n'amazima kuli nate. Era wekkaanye kweyongerayo mu maaso. Kwaliku ekigambo kyennyini kyali kimaze okakasibwa, bannabbi ab'edda baali baamala dde okakasa ekigambo kya Katonda nga bwe gali amazima, nga bwe baatumibwanga mu biseera byabwe. Bw'abanga waliwo omuntu yenna yali asomye ebyaliwo mu lukiiko lwe Nikeya, oba ebyaliwo ng'olukiiko lwe Nikeya terunnabaawo, ennaku 15 ezaalimu ebyobufuzi eby'okuyiwa omusaayi, Abaruumi bwe baayagala bagende baddire ekkanisa eyo bagifuule ekibiina ky'eddiini, bannabbi bajjanga nga bambadde amaliba g'endiga nga balya bivavava ne bayimirira ku lw'ekigambo ekyo. Naye kiki ekyakolawo? Kyalina kuba nga bwe kyali ku Kayini, kyalina kuba nga bwe kyali ku Abeeri, omu yalina okufa. Ddala era bwe kyali. Era ekigambo ne kityobolwa mu maaso g'abantu, era bonna ne bagaana ekigambo eky'amazima, ne batwala ebyagunjibwa abantu ebikontana n'amazima eby'ekereziya Katolika. Ne bongerako Paapa, ne bongerako Omulabirizi, ne bongerako kino kiri n'ekirala. Ne bajjawo amakulu amatuufu aga Peetero n'aga Maliyamu n'abalala bonna, ne bakola ebifaananyi, ne bakola emikolo obukolo egy'ekisamize okuvaamu ekyo kye baali bayita eddiini, engoberezi ya Kristo. Kyali ki ekyo? Nsiga ekontana n'ey'amazima. Ne beekolamu ekibiina ekigunje, omulundi ogwasookera ddala ku nsi, ekkanisa ey'obuntu. Kyali ki? Ensigo eri ekontana n'amazima yatandika okusigibwa nga bafunayo kye bongerako bulijjo ne kye batoolako. Ani yali awuliddeko mu Bayibuli ekyobutali ya nnyama ku lw'okutaano? Ani yali awuliddeko mu Bayibuli ng'eyogera ku kumansira bumansi z'amazzi mu kyenyi mu kifo ky'okubatiza okw'okunnyika? Ani yali awulidde ku bintu ebyo ng'ebya Mirembe Maliya oba ebirala byonna? Ate ani yali awulidde ku bintu bino ebivundu ebitali mu makulu ebiyigirizibwa enzikiriza zino ezaayokwana ku Bukatuliki? Entamu tesaanidde kuyita binika kaddugala ate nga nayo nzirugavu. Kyekyo, oyo amenye etteeka erisingayo obutono aba amenye gonna. Ani yali awuliddeko Katonda ng'akolagana n'ekibiina ekyagunjibwa abantu? Ndagayo omulundi gumu ekibiina kyali kigunjiddwa ne kisigala nga kiramu. Byafiirangawo era tebyaddangamu kusituka nate. Ekiseera kituuse wabeewo ekibaawo, ekiseera kituuse Katonda atambule. Kyatyoboola obwesige bw'abantu. Kye kimu ekikoleddwa ne leero. Batyoboola erinnya lyabwe nga bagamba nti, abatukuvu abo abeevulunga tebali mu nsa. Era lwaki? Kukontana n'amazima. Naye gasimbagane n'ekigambo olabe kye kiri. Olaba obanga Katonda teyevvunulya kigambo kye. Katonda okuva mu mayinja gano asobola okuyimusaamu abazzukulu eri Ibulayimu. Amiina. Ekigambo kyali kikakasiddwa ddala mu bakulisitaayo bali abaasooka, nga Katonda bwe yabanunulanga okuva mu buli kintu mu ndwadde, era baalinanga bannabbi, era baayogeranga mu nnimi ne bazivuunula, ne bawa n'obubaka obwakakasibwanga okuba amazima buli kiseera. Naye wadde nga waliwo ekigambo ekyo ekyali kikakasiddwa, abantu baagaana kigaane ne balondawo ekibiina kya ddiini, ekyo nga yennyina w'ebiina byonna ebyagunjibwa abantu. Zombi zikulidde ddala kaakati, Zata andiko kubale nsigo na te. Yafa na yene damu kutojira mbiro bya Luther. Ngaba tumanyo kufambu waka obu asose kumachagarelo obu echencha. Yatojira mbiro bya Luther. Neka tichiche bakola. Amangu delango musaji yoyo wamanyi ya kafa. Bakola ekibiina ekigunje. Awoneto jira. Natemu nakuza John Wesley. Awabangirikani ngabe kwa senji girizanti. Omukiriza tasobola kubula. Ngabaji susiza nyo katava tukeno kukirizanti. Abantu onabalirokoka. Era chesha dirira. Katonda ye muso musajja aitiba John Wesley. Yonana abimenyao. Chokoro ama lokufabu hati. Ye awamu ni Asbury nabalala. Chesha dirira. Beko na muwechibiina ekigunje. Elabe bana wa Methodist ya baby kebi enja ulogola benakuzino. Uluva nyuma. Ni wali okawaja ono oboli. Alexander Campbell. John Smith na abalala. Oluvanyi mwalabyo nani wali waka wafu kutukaiwa wa Pentecoste nga bafuluma mbiri byonna. Chate echa dirira. Okuduka bali baduse bulungi. Nechi echa baziiza. Mwadayo mutosiri elimu mwali mwava ne mudayo mbitomi byebimu. Ne mudayo mukontana na mazima nokole ebine bigunje nga musaze woko kirilanya ku kigambo. Okutuusa nti buli mulundi katondo ya sindike kipyaje muli nga temusobola kukikkiriza. Kyekyo okontana na mazima ne kuddamu. Ate wekkaanye. Nga bwe nagamba luli akasusunkwa akasokera ddala akabira ddala wansi ku mulandira guno. Kekamu akatuukira ddala eno mbikoola. Nekatuka ne mulu yange era kaako kaddayo mu kikolo nate nekafulumayo akasunku kengana ako kyenkana kafana nange mpeke yennyini era twalowooza nti yeyo naye nga bw'okasusa tosangamu mpeke n'emu kawanirira buwanirizi mpeke esobole okkuliramu bwe kamala nga nako kafa ng'obulamu bukavaamu nga buddamu mpeke. Katirabayo, na makanisa agasiga, bagaita, tulabale eronti, getuita makanisa gafe, na bapentekote bafebe njini, tuafuruma yo, na hene tuwe sanga angate tumatide, netuwalilizi bokutandika we bibine biafe. Kuliatandika anga wo, nga baga ambanti, tuino kubana chino, kale na chitu walilizo kubana echibine chilala. Omuna imu kana agamba anti, alijira kuchire echeru, mulana agamba anti, alijira kumbala senjeru. Kale, tukole bibina bibiri. Kakati ochiraba, okontana na mazimanga kubasiga. Kwa alijia, obamu ngerichi, yalie vunulile chigambo chengaze. Katulindebu linzo kutusa kuoruo. Kwata boda mukwogera kwebyo nobu baka bwe kisera kyo okomekereza tobufunye obero songa kwebyo katonda byalikola obabi yakola chukano otafayo kwebyo byakola kakati bwatu tyo bwe tukisamo kukontana kakati tula bale eronga makanisa gafe gonna makanisa gafe gasize mpeo era ne gakungula mu mbiyaga ya kazimu tetuina nkungana za kwegalirira tetuchabera nankungana ze twabanga nazo mutawanaki tusiza wanso mutindo ku buli kintu. Tunulira na makanisa gafage Pentecoste gajude mbakaza abakomode enviri ekyo tekyakirizibwanga betonyetonye maso besize size langi ku njala ne kafankunali owabulingeri osanga abasajja abalina nga bafanana nga bariki n'abalala abamu nga bakawasa emirundi ng'esatu obeena nga mutwalide n'abadikoni baabwe ekyo nga kikontana nnyo n'amazima kugwagwa bwennyini bayinza batya okukola ekintu ng'ekyo katonda tayinza kukikkiriza kuba mu kanisa ye. Kale baba baina kugenda mu bibiina ebigunje okusobola okwetaba mu bintu ng'ebyo. Kyokka omuntu nakyo okukyogerako olw'okubajja kugobebwa mu kibiina ekyo. Katonda tuwa abasajja abatalina kirala kyonna kye bikutteko okuggyako Katonda n'ekigambo kye. Abanayogera amazima ku nsonga eyo. Ekyo kitwetaagira ddala. Tukoze eki? Tusize kontana na mazima kwereere. Tusize mpewo kaakano tutuno tukungula mbuyaga ya kazimu. Wetegereze nti kaakano ziri mukunganyizibwa wamu ziryokezookebwe. Waliochi etegereza nti Yesu ya gamba, musoke muzikunganyize wamu, muzisibe emiganda. Ere emiganda jyonna mugikole mwentumu emu, ndyoke mbyoke. Waliwo ekiganda ekimu ekitibwa aba Methodist, aba Baptist, aba Presbyterian, aba Lutheran, era byonna biri mukwegatta wamu, mukachika kagata makanisa gensi yonna. Kyekyekyo, musoke mugikunganye wamu. Aleluya. Ochekanyiza asoka kunganya ngano ya munsiko nasoka jawulo kuva mungane ntufu nabyawula nti mujikunganye wamu mujoche zonna za kuokebwa n'okulamula kwa Katonda olw'okusiga okukontana n'amazima mbantu ebintu byeba nga balabikanga batya Katonda kyokanga bega n'amanya agali mu kumutya nga bega n'ekigambo nga bekwata ku bulombolombo bw'eddiini obw'ebigunja omuntu omu bye yawajikamu ng'agezaako okubiwajika mu kigambo kya Katonda. Tekijja kukola okukuba kontana na mazima. Njogerera waggulu leero nga bwe kyali luli nabbi ow'amaanyi owedda Amosi bwe yaserengeta mu kibuga kiri n'agamba nti siri nabbi wadde omwana wa nabbi naye empologoma bwe wuluguma ani atayinza kutya. N'agamba nti Katonda bw'ayogera ani ayinza okugaana okulagula. Yalangirira omusango ku mulembe ogwo n'agamba nti Katonda yennyini gwe mugamba nti gwe muweereza yali bazikiriza. Kino mukiteekeko kiri ku lutambi era mukijjukire Katonda yennyini gwe abantu bano bonna kaakati abakunganya amakungula gano amanene aga akakiiko akagatta amakanisa g'ensi yonna era mujja kuwalirizibwa okkayingiramu temusobola kukewala. Kijja kubeta agisanga basechi nomu obutaketa baamu. Oba secho mujja keta baamu. Tewajja kubawo bya nampa wengwa. Kekajjo kubaka bonero kensolo. Ngati wali ayinza kugula wadde okutunda okujja ko yali nakabonera ako oba alimo kontana na mazima muye. Kale mukiduke mukiveemu mukyewalire ddala mukiduke Katonda gwe bagamba nti gwebaweereza yali bazikiriza Katonda oyo omukulu ow'okwagala atajja oli ayinza okugamba nti naye Yesu yasaba ffenna tubeere bumu naye ate ye omwe yagamba nti muyinza mutya okutambulira awamu ababiri bayinza batya okutambulira awamu nga tebakkiriziganya yagamba omu nga ye ne kitaawe bwe bali omu kitaawe ye yali kigambo ate ye nga ye kigambo ekirabisiddwa yali omu ne kitaawe kubanga ye yali okulabisibwa kw'ekigambo kya Katonda ekyasuubizibwa era ne leero bwe kityo bwe kiri ne mu biro ebirala byonna ye ssebo Katonda ali omu ayagala naffe tube bumu naye buno buyinza butya okuba obumu ng'ono awakanya okuzaala kw'embeerera nga tono takuwakanya nga wakanya okuwonyezebwa okuva eri Katonda nga waliwo ono n'oli nga bonna bali mu kavuyo bwe katyo abamu ku boone Katonda tebamukkiririzaamu okukkiriza nti yali mwana wa Katonda bakkiriza nti oyo yali mutabani wa Yusufu ate gwe bayita omwana wa Katonda ddala ddala abooluganda abalongo banne b'abaluzalani abazwingiri ekyo kye bakkiriza nti yali musajja mulungi kyekyokka ab'enzikiriza ya sayansi w'ekikulisitaayo bagamba nti yali nnabbi omuntu owa bulijjo naye teyali Katonda naye bw'abanga teyali Katonda kitegeeza nti ye mulimba nakinkwensi gwe yali erabye yali Katonda oba si ekyo teyali kintu kyonna yali Katonda yali Katonda yennyini ng'afuuse omuntu n'abeera naffe omuntu ayitibwa omwana wa Katonda ddala ekyo kye yali kaakano tukiraba nti okontana n'amazima kwasensera tumanyi nti weekuli era ekyo tewali ayinza kukiwakanya o bannange gwe rabayo ajja kuzikiriza ekibiina ekyo ekyerowooza nti kiweereza Katonda gwe tunula olabe Katonda yasiga ensigo ye maliriza kubanga akaseera ak'okutandika olunyi lwabo okusabirwa katuuse Katonda yasiga ensigo ye era ensigo ye ye Kristo ekyo nja kukibuulirako mu biro bitono gye bujja wa Katonda we yasalawo okuteeka erinnya lye mukama ng'ayagadde oboolyawo mu kimu ku by'enkya bwe nnaaba nfunyeyo kaseera labayo ye ly'ekkubo lyokka ery'obuddukiro ye w'obuyinza obw'enkomeredde yekka ow'amazima ye Katonda yekka ow'amazima era tewali mulala yenna ali awamu naye nze Katonda era nze Katonda nzekka bwe yagamba Yesu yagamba nti lino lyetteeka wulira ayi gwe Isirayiri nze Mukama Katonda wo ndi Katonda omu ye nze lwaki munoonya omulala omulala alijja najja mu linnya lya kitange ne mutansembeza naye omulala alijja mu linnya lye ye era mulimusembeza era ekyo bakikola enikeya oli mukulisitaayo ndi mubaptisti oli mukulisitaayo ndi mupentekote oli mukulisitaayo ndi mumesodisti oba erinnya eddala lyonna naye bakituuka ku linnya eryo erya Yesu Kristo bali ewalira ddala nga bwe basobola tebaagalira ddala kubaako kakwate nalyo kubanga ye kigambo ate ekigambo kyeyoleka ku bwakyo labayo lyekkubo lyokka ery'obuddukiro ye kimuli kya looza ekya Saloni Bayibuli bw'egamba nti ekyo kye yali buli kitiibwa kya Katonda mu Bayibuli kya Yesu Kristo ye yali Alufa Omega olubereberye n'enkomerero oyo yaliwo aliwo era ajja okubaawo ekikolo era omuzukulu wa Dawudi byombi ekikolo era omuzukulu wa Dawudi emunyeenye ey'enkya ekimuli kya looza ekya Saloni eddanga ery'omukiwonvu Alufa Omega kitaffe omwana omwoyo mutukuvu byonna mu Yesu Kristo ye yali okulabisibwa okujjuvu okwayakuwa Katonda ng'afuuse omuntu n'abeera wamu naffe kyekyo kyennyini nyini kye yali ye yali ekimuli kya looza ekya Saloni ekimuli kya looza ekya Saloni baakikozesanga ki baakikunyanga ne bakikamula okusobola okukiggyamu akaloosa looza ennungi balina okugikamulira ddala okugiggyamu akaloosa obwo bwe bulamu obulungi tewabangawo bulamu bubwenkana naye bwalina okukamulwamu e Kaluvaliyo labayo baddira amafuta g'ekimuli kya looza ekya Saloni ne bagafuka ku Aaroni yalina okufukibwako amafuta ago okusobola okugenda mu maaso ga Mukama awatukuvu emabega w'ejjije ettukuvu yali alina okufukibwako amafuta g'ekimuli kya looza ekya Saloni okusobola okuyingira okumansira entebe y'okusasira buli mwaka era amafuta ago gaali gateekwa okumubeerako ng'akaloosa akawonyera Mukama obulungi ng'asitudde omusaayi gw'omwana gw'endiga mu maaso ge nga naye amaze okumansirwako n'omwana gw'endiga enkoma mawanga n'ebide nga biri ku matanvu wage ng'alina ekigere kyasimbula ne bivuga nti mutukuvu 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 Mukama laba oyo kye kimuli kya looza ekya Saloni akaloosa aka akawunya obulungi amafuta agali ku bantu be toyinza kujja mu maaso ge nakiyiye kyonna oba ekintu ekirala kyonna okujjako amafuta g'ekimuli kya looza ekyo ekya Saloni nga kye kigambo era yeddanga ery'omukiwonvu kakati eddagala erikakanya obwongo lifuna otya ofuna eddagala erikakanya obwongo ng'oddira eddanga n'olikamula n'olyoka ofunamu eddagala erikakanya obwongo abasawo balikozesa eyo gye bakeberera endwadde kiri omusajja ajjudde okweraliikirira asobeddwa Obo mukazi alinga agenda okutabuka omutwe ng'avamu naddamuli nga bwawugana nga yenajjudde okutya okutagambika. Omusawo akozesaako katono ku ddagala lino erikakkanya obwongo n'amukuba empiso ku mukono oba awalala awali omusuwa oba ogw'omusajja, awo omuntu oyo n'akkakkana. Bakakkanira ddala okumala akabanga, naye eddagala eryo erikakkanya obwongo kasita liggwaamu nga baddamu nate bubi nnyo okusinga bwe babadde mu kusooka. Naye ka mbabuulire ab'emikwano, ekyo kifaananyi bufaananyi ekiraga eddagala ettuufu erikakkanya obwongo eriva mu ddanga ery'omukiwonvu lye mmanyi. Ye ddanga ery'omukiwonvu yakamulwa e Kalivaaliyo, yafumitibwa olw'okusobya kwaffe era olw'emiggo gye twawonyezebwa. Mu ekyo eky'okukamulwa kw'ebimuli yali kimuli, ye kyo ekimuli ekikyasinzeeyo mu bimuli byonna ebyali bibaddewo lyali ddanga lino ery'omukiwonvu era ekimuli kya Looza kino ekya Saloni. Kati olwaleero alengejjera wakati w'eggulu n'ensi, nzikiriza bw'atyo bwe yali mu kiseera kiri manya okuggyawo ebibi by'ensi n'okomyawo okuwonyezebwa eri ensi. Era Bayibuli egamba nti y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Mukwano gwange, Katonda bwe yagamba Musa mu ddungu era nga ekyo kyali kifaananyi kye okuyimusa omusota ogw'ekikomo ekizigule, era ekikomo ekizigule kabonero akoleko ekibi ekisaliddwa omusango. Omusota ekyo kyegulaga. Omusota ogw'ekikomo ekizigule gulaga kibi ekimaze okusalirwa omusango. Nga bwe kiri nti ekikomo ekizigule kwe kulamula kwa Katonda, ng'ekyoto eky'ekikomo ekizigule okwateekebwa nga saddaaka bwe kyali. N'Eriya yatunula waggulu n'agamba nti eggulu lyali lifaanana ng'ekikomo ekizigule, okulamula kwa Katonda nga kuli ku ggwanga eryali ligudde okuva Katonda. Ekikomo ekizigule kifaananyi ekiraga omusango okulamula kwa Katonda. N'omusota gwali gwoleka ekibi ekyali kimaze okusalirwa omusango, era Yesu ye yali omusota ogwo bwe yafuulibwa ekibi ku lwaffe ne yeetikka okulamula kwa Katonda ku ye. Yafumitibwa olw'okusobya kwaffe n'abetentebwa olw'obujeemu bwaffe. Ekibonerezo ky'emirembe gyaffe kyali ku ye era olw'emiggo gye tuwonyezebwa. Katonda kabaddeye ejjudde eddagala erikakkanya obwongo akawungeezi kano ku lulwo. Mukwano gwange Omukulisitaayo, oli mulwadde era obonaabona? Okooye ng'embeera ekukaluubiridde nnyo, tokyasobola kukigumira? Ojja na kutabuka omutwe mu mulembe guno gwe tulimu. Muwulidde bya Lifeline akawungeezi kano bye bagambye? Mbuno Russia egamba mu gw'ataano mu etaano baali baagala kubanga ensi yonna be bagifuga mu bujjuvu. Ekyo nga tekinnabaawo, okwakulibwa kwe kulina okusooka okujja. Kati kusemberedde kyenkana wa? Mukwano gwange, kusemberedde ddala kaakano. Tomunoonyeze ddala n'omutima gwo gwonna olwaleero? Ye ddanga ery'omukiwonvu era y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Ali wano akawungeezi kano okwesitula yeewanike waggulu mu bantu be, okufaanana nga Musa bwe yawanika akabonero k'ekibi ekisaliddwa omusango. Ate si kibi kyokka, naye n'endwadde. Jjukira Yesu yagamba nti nga Musa bwe yawanika omusota ogw'ekikomo, n'omwana w'omuntu bw'atyo ateekwa okuwanikibwa. Musa lwaki yaguwanika? Lwa kibi, obutakkiriza n'endwadde. Yesu naye yawanikibwa lwa kibi, endwadde n'obutakkiriza. Yali kintu kyekimu. Kati akawungeezi kano mu nnaku zino nga tulina okukontana n'amazima kuno okususse, Yesu Kristo yasuubiza mu Luka nti mu nnaku za ng'okujja kwa Mukama tekunnabaawo, kiribanga bwe kyali mbiro bya Sodomu, n'olwo omwana w'omuntu lwali ebikkula. Okufaananako ng'omwana w'omuntu bwe yeebikkulira Ibulayimu emmanga eri, Elohimu Katonda ng'ayambadde omubiri ali wamu n'abantu, n'abeera eyo ne Ibulayimu, n'amulaga, n'amubuulira Sala bye yali alowooza bye yali atudde emabega we mu weema gwe yali talabangako. N'amubuulira bye yali, n'amuyita erinnya lye Saala Ibulayimu, so si linnya lye Ibulaamu lye yalina mu kusooka, wabula Ibulayimu. Si Salaayi sa a la a a ya yi, wabula sa a a la a. Mukyala wo Saala ali ludda wa? N'agamba nti ali muweema emabega wo. N'agamba nti ŋŋenda kukyalira okusinziira ku kiseera eky'obulamu. Omukazi n'aseka n'abuuza nti lwaki asese? Kati Yesu yagamba nti ng'okontana n'amazima kuno okw'amaanyi kunaatera okukuŋŋaanyizibwa kwokebwe, nti omwana w'omuntu ali ebikkula mu ngeri y'emu nga bwe yakola ku luli. Era ekyo ki? Kwe kuddamu obupya okuyimusa gye muli. Yesu Kristo y'abeera obumu gy'oleero n'emirembe gyonna. Mukikkiriza? Kale nno leka tukoteke emitwe gyaffe tusabe. Ayi Katonda, tukwagala. Ekigambo kyo kijjuddemu nnyo emmere ku lwaffe Mukama. Nga tukyagala, kye kitubeezaawo Mukama. Kirabika obusobozi bwaffe tewali lwe bumala. Kye twagala kwe kutuula ku mmeeza yo awali ekigambo kyo, ne tunyumirwa emikisa Mukama, bwe tukuŋŋaana bwe tuti ng'abooluganda, abakyala n'abaami, omwana wa Katonda be yagula n'omusaayi, abo omusaayi gwo be gwagula. Era tujja wano akawungeezi kano Mukama, ennaku zino twaziwaayo olw'okusabira abalwadde. Era okusinziira ku byawandiikibwa, wagamba nti olw'emigga egyo twawonyezebwa. Awono tekyetaagisa na kusaba, wabula twatulebwa tuzibibi byaffe, kubanga olw'emigojo kyaggwadda twawonyezebwa. Oh, nga lunaku lukulu olw'obulokozi, nga ekisuubizo kikulu Emmanuel kye yasuubiza, nti mu butuufu ge mazima gennyini. Wagamba nti okumala akabanga ensi eriba tekyandaba, so nga mwe muliba mundaba, kubanga nze nakasigirwa eyo ey'omuntu omu eya nze, ndiba nammwe era mummwe okutuusa ku nkomerero y'ensi. Era mbiro eby'enkomerero ku ntikko eno enkulu eya byonna, wagamba nti ebyo nga tebinnabaawo kiribanga bwe kyali ng'omuliro tegunnayo kyanakusaanyaawo nsi y'abamawanga ey'e Sodomu, nti walijjawo nate okubikkulibwa kw'omwana w'omuntu mu ngeri y'emu yennyini nga bwe kyali e Sodomu. Kitaffe, nsaba abantu kino kireme kubayitako. Era nsaba ayi Katonda, akantu konna akatali kasengejje bwe mba nina kye njogedde ekibi, onsonyiwe bwe ntadde mu jjiya. Mbaagala Mukama, nsaba baleme kukisubwa. Kino leka kibeere ekimu ku biro ebikulu Mukama. Buli mulwadde yenna anyigirizibwa, omuzibe w'amaaso, bonna abali muno Mukama, leka bawonyezebwe akawungeezi kano. Buli mwonoonyi alokoke, munda mwennyini mu mitima gyabwe kaakano, abo abatali bakkiriza, leka bakkirize Kristo mu kaseera kano. Kituwe kitaffe, byonna biri mu mikono gyo, twewaayo gy'oli okulaba ng'okka mu makkati gaffe. Era wagamba mu mutukuvu Yokaane sura ya 14 olunyole 12 nti oyakkiriza nze emirimu gye nkola naye aligikola. Nga bwe tumanyi nti weeyoleka ggwe mwene eri abantu, kubanga ggwe wali nnabbi oli Musa gwe yayogerako nti aliyimuka. Baali bamaze emyaka 10 nga tebalina bannabbi, ng'okontana n'amazima kujjudde buli wamu, naye ate ng'ekigambo kya Katonda kyalina okutuukirira. Kale ekigambo ne kifuuka omuntu n'okontana n'amazima nakwo ne kwambala omubiri. Era kitaffe tukiraba kizeemu nate mu nnaku zino, okontana n'amazima nga kufuuse ekinywa kimu ekinene, era tulaba n'ekigambo nga kikola mu ngeri y'emu. Tuwa omukisa akawungeezi kano kitaffe, twewaayo gy'oli n'ekigambo kyo. Byonna by'oyagala tukole bitukozese Mukama, mu linnya lya Yesu. Amiina. Tetumanyi byayogedde, ayinza okuba nga waliwo kyayagala okutubuulira, kale twewombeekere eddala okumala akaseera ebbanga ku lutambi. Owooluganda omu omusajja awe okuvuunula. Amiina. Wali osomye ebbanga ku lutambi ekyawandiikibwa awo omulabe we yali ajja nga bonna bakuŋŋaanidde wamu ne ba omulabe ng'alina amaanyi mayitirivu? Awo Omwoyo wa Katonda nakka ku musajja n'amubuulira n'awa obunnabbi, n'ayogera ekifo we baba bateegera era ne bazikiriza omulabe waabwe. Kikyo kizzeemu nate. Ekyo ky'ekifo eky'okuzikiririzaamu omulabe wo. Okiraba? Weekwate ku mukono gwa Katonda. Weewaawo omukono gwa Katonda ye Kristo ky'ekigambo. Kale nno ekyo kye mba muteeka mu mitima gyammwe akawungeezi kano nga we tuyite olunyiriri lw'abokusabirwa. Ndowooza bbira yazzeemu n'agaba kaadi z'abokusabirwa olwaleero eziriko ennyukuta B. Eziriko B, tukole ku ziriko ennyukuta B 85. Ekiro ky'eggulo twayise 15. Buli kawungeezi ze tugezaako kukolako zibanga 15. Kale mwanike kaadi zammwe tuzirabe kati. Tugezeeko kuyitayo nga 15. 85 B ng'eri mu linnya lya Brana mumanyi, ba 85 okutuuka ku 10. Era tu leka tulabe ani alina ba 85. Wanika omukono gwo okakasa ali emabega. Kale 85 jangu. Kati mutabani wange, olw'okuba wayinza okubaawo abagenyi wano abatamanyi ngeri kino gye kyakoleddwamu, mutabani wange ajja wano oba omuntu omulala, ye bw'aba tasobodde kujja, w'oluganda Borders oba omulala yenna, wabaawo omuntu ajja wano n'addira kaadi zino 10 ku zo n'ayimirira mu maaso g'abantu n'azitabulatabula. Kale bw'akuwa kaadi tayinza kugamba nti ojja kusobola okutuuka wano ku kituuti, ekyo aba takimanyi. Nange simanya, nzija akawungeezi n'ensikayo nga 10 oba 15 bwe zityo okuva mu kaadi ezo. Ekyo tekirina we kikwataganira n'akuwonyezebwako n'akatono. Osobola okwetuulira awo, gwe raba ng'ajja akawungeezi bameka abaabaddewo eggulo. Leka tulabe emikono gyammwe engeri abantu gye baawonedde mu lukuŋŋaana nga lugenda maaso. Kati eyeebadde 85, 86, 87, 88, 89, 90. Abo leka bajje maaso. Ba 85, 86, 87, 88, 89, 90. Kitegeeza bandibadde mu butuufu twetaaga, era singa omuntu abanga omulala wuuno weewaawo, ekyo kikitereeza. 9 okutuuka ku 10 kati. 9 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 mumwenda oba tosobola kutambula boboli ndaba tulinawo obuwerako obugaali w'abalema busatu wano kati nzikiriza buli bunabwe ndaba boboli na kaadi yabo kusabirwa ng'ennamba yo yeyitiddwa naye nga tosobola kutambula wanika bwanisa omukono gwo tujja kasindika tukuleete wano era ne bw'oba tolina kaadi yabo kusabirwa tula butuuze eyo osabe ogambe nti mukama yesu leka abenzi akawungeezi kano bameka wano abatalina kaadi yaba kusabirwa muwanike emikono gyammwe haa banange kale katugambe wetuti kansubire nti tekiwulikike bubi naye lumu waliwo omukazi bambi atali na kaadi emusobozesa kusabirwa bwe twandigambye n'agenda nga waguza ayita mu kibiina ky'abantu n'agamba nti katuwuliriza n'obwegendereza singa nkwata ku lugoye lw'omusajja oyo nja kuwona ebigambo ebyo bameka babimanyi kale kati yakola atya yamukwatako ne yeddirayo n'atuula wansi yesu n'akyuka yali amanyiwa omukazi bwe yali si bwe kiri yali amanyi obuzibu omukazi bwe yalina si bwe kiri yali amanyi obuzibu omukazi bwe yalina kale n'amubuulira obuzibu bwe omukazi muli ne yeewulira ng'ekikulukuto kikomye si bwe kiri kyava ku ki yali amukutteko kati abakulisitaayo bameka wano abamanyi okusinziira ku abebulaaniya ekitabo ky'abebulaaniya nti mu kiseera kino kyennyini yesu ye kabona omukulu asobola okukwatibwako n'obunafu bwaffe ekyo kyali kale bw'abanga ye kabona omukulu woofiisi y'emu kabona omukulu awaneeyisa atya aba waakukola mu ngeri y'emu yennyini nga bwe yakola ku luli mukikkiriza ekyo abajja akola mu ngeri y'emu yennyini nga bwe yakola ku luli ekyo bwe muba musobola okukikkiriza kale bameka ekyo abakikkiriza wanika omukono gw'ogambe nti mu butuufu nze ekyo nkikkiriza kale nga tebannakola olunyiriri lw'abagenda okusabirwa katukole olunyiriri lw'abagenda okusabirwa eruuyi eyo manyi nti waali wano mpulira okubeerawo kwe era nkimanyi nti waali wano jangu olunyiri lw'abokusabira lumaze okutegekebwa mbadde ŋŋenda kutandika kuyita gwe saba busabi tunula butunuzi luuyi eno osabe kkiriza bukkiriza waliwo omukyalo omutonotono antunuulidde aliraanye omukyalo ayambadde gaalubindi temukiraba ekyo ekirengejera waggulu w'omukazi oyo tunula eno olaba mulwadde wa mutima okikkiriza nti katonda ajja kuwonya bw'oba okkiriza wanika omukono gwo ekyo kyekibadde ekizibu kyo kyekyo kale oba ekyo kyekibadde ekizibu kyo wanika omukono gw'abantu basobole okulaba wanika omukono gwo bw'otyo kaakati tokyakirina okukkiriza kukuwonyezza y'omujjo leero n'emirembe gyonna o wadde waliwo okukontana n'amazima naye yesu kristo y'omujjo leero n'emirembe gyonna ono ye kati genda bugenzi maaso ng'osaba laba tekikwetaagisa kumala kutuuka wano waggulu olyoke otegeere kaakati ono mukyala nze nga bwe mmanyi simulabangako mulamu bwange mukazi bukazi ayimiridde wano alina kaadi emusobozesa okusabirwa era obadde tomanyi nakumanya nti oba n'okukuyitayo banaakuyitayo oba nedda omuntu yakuwadde bwi kaadi okusobozesa okusabirwa kale ennamba yo n'esomebwa bw'otyo n'ojja buzzi wano si bwe kiri era nze sirina ngeri gye nnyinza kumanyamu kikyoli gwani wa gy'ova kikyoyagala sirina kye mbimanyiiko ndi musajja busajja ate ggwe mukazi kyekyo ekifaananyi kye kimu kino lumu kyaliko mu bayibuli omutukuvu yokaana essuula ey'okuna kati weebuuza nti ki ky'okoze owooluganda branamu wali gye buvuddeko katono laba mpanzeemuko katono kajjiya olaba kati simanyi olaba ye yalina okukikola nze simanyi oli omukazi eri ebweru asobodde atya oyo mukazi nze simulabangako mu bulamu bwange tetumanyiganye n'akatono nzikiriza abadde mukazi muntu kye yaakamala okuwonyezebwa kati mu abo abali mu kibiina ona weewaawo tetumanyiganye ekyo bwe kiba kituufu uba omukono gwo bw'oti olaba nze omukazi simulabangako naye abadde atudde eyo ng'akkiriza kati waliwo ekintu kyakutteko si bwe guli tekirina akalungi ke kyandikoze singa nze gwakutteko naye kaakati temukiraba nti bayibuli ky'ekigambo kya katonda kyennyini y'omujjo leero n'emirembe gyonna fe tufuuka yeekaalu z'omwoyo mutukuvu oyo nga ye kristo olaba oyo y'ensigo yennyini awo nno omwoyo mutukuvu oyo yennyini singa ayingira mu nsigo yennyini ey'ekigambo so si tejja kutwalako kitundu butundu ku kyo kubanga ekyo setaani kyakozesa wabula olina kukitwala kyonna okiraba ekigambo kyonna mbulamba kubanga si katonda wa kitundu wabula katonda omujjuvu okiraba kale nno ekyo kyekibaawo kati omukazi wuuno wano simulabanga nako yesu lumu yasanga omukazi afaanana ng'ono oba oliawo teyali mu mbeera y'emu ng'ono simanyi yali atudde ku luzzi yali yeetaaga okugenda e samaliya era tukiraba nti samaliya kyali mu kikko yali agenda yeriko nzijjukidde ne yeetoloola n'ayita e samaliya n'ajja mu kibuga sukali n'atuula wansi ku luzzi n'atuma abayigirizwa be emmere mu nsi yonna mulimu ebika by'abantu bimeka bisatu kaamu Semu n'abantu ba Yafesi fenna tusibuka mu Nuwa. Abalala bonna ab'okunsi bazikirizibwa mu kiseera kiri. Ebika by'abantu bisatu byokka, eky'Abayudaaya, Abamawanga n'eky'Abasamaliya, ng'ekyo kyali ekitundu Bayudaaya n'ekitundu ekirala Abamawanga. Kale ebyo ebika byokka ebiriwo mu nsi yonna, okiraba bisatu byokka. Ebintu byonna ebiri mu Katonda bituukirira mu ngeri ssatu. Okufaananako n'ebisatu byembadde njogerako akawungeezi kano, emitendera esatu egy'okontana n'amazima, n'emitendera esatu egy'ekigambo nga kyambadde omubiri n'ebirala. Mukiraba? Kati era ye era oyo eyayogera eri Abayudaaya n'agamba Filipo bwe yaleeta Nasanayiri n'amugamba bwa we yali n'agamba nti namulabye bwe yabadde ng'akyali wansi w'omuti. Yabuulira Andereya yali aleese Petero n'agamba nti erinnya lyo gwe Simooni era ojja kuyitibwanga Petero okuva kaakano. N'agamba nti oli mutabani wa Yona. Olaba kati abo bonna baali Bayudaaya. Naye wano agenda eri ow'amawanga, si w'amawanga wabula Omusamaliya. Kaakano kino ky'ekiseera ky'Abamawanga, ekyo teyakikolako wadde omulundi n'ogumu eri Abamawanga. Noonya wonna mbyawandiikibwa, tekibangawo. Naye yasuubiza mu Luka essula ya 22 nti alikikola ng'okujja kwe tekunnabaawo. Naye yali atudde awo ne wajja omukazi ng'ekitundu mu Yudaaya ate ng'ekitundu ekirala w'amawanga. N'amugamba nti, nnyabo, ngeteraayo ku mazzi. Omukazi n'amugamba nti, naye nga tosaanidde kunsaba kukolera kintu bwe kityo ekyenkanaawo. Tuli wano tusosolagana, gw'oli mu Yudaaya ate nze ndi Musamaliya. Oye nti, singa obadde omanyi gw'oyogera naye, gwe wandinsabye ekyokunywa. Yali akola ki? Yali agezaako kukwatagana n'omwoyo gwe. Era olwazuula obuzibu omukazi bwe yalina, awo wennyini n'amugamba agende aleete bba. N'agamba nti yalina n'omu. Yesu n'amuddamu nti ekyo kituufu, waakabeera na bataano. Kati labayo, Abafalisaayo bwe baamulaba ng'akola ekyo, ddala okontana n'amazima kwennyini okwewagise mu kigambo. Baagamba ki? Baagamba nti, omusajja ono Beeruzebuli, mulaguzi. Olaba, Yesu yagamba n'okugamba nti oyo yenna alyogera ekyo ku Mwoyo Omutukuvu ng'azze n'akola ekintu ky'ekimu talisonyiyibwa. Ndowooza olaba bwe kikontana n'amazima. Okiraba? Naye yagamba nti luli yali asobola okubasonyiwa kubanga Omwoyo Omutukuvu yali tannajja. Saddaaka omwana gw'endiga gwali tegunnafa. Naye omukazi ekyo si kye yalowooza. Omukazi n'agamba nti, ssebo, nkiraba nti oli nnabbi. Baali bamaze emyaka 10 nga tebalina nnabbi. N'agamba nti, nkiraba ng'oli nnabbi. Kati tumanyi nti Masiya oyo ayitibwa Kristo bw'alijja, ebyo by'alikola. Kale nno bw'abanga byebyo bye yakola, kale nno y'omujjo ne leero. Mu biro ebyo bwatyo bwe yeeyoleka. Kati si kintu ky'ekimu ne mu nnaku zino bwe kirina okuba. Kati wano omukazi n'omusajja basisinkanye nate. Omukazi ono si y'oli era si nze musajja oli. Wabula Mwoyo Mutukuvu y'omu ali wano eyasuubiza nti emirimu gye yakola naffe tulikola ebintu by'ebimu mu biro ebyo omwana w'omuntu bw'ali bikkulwa. Kaakati nga bwe sikumanyi era okimanyi tekyo kituufu, ffembi tetumanyiganye n'akatono. Oyimiridde buyimirizi wano, waliwo oba oli awo olina ekikutawaanya oba oli awo tolina. Simanyi. Naye Yesu Mukama waffe singa anambikkulira ku bw'omwoyo we omutukuvu ebizibu byo, onaakikkiriza nti oyo mwana wa Katonda yakikoze so si muntu buntu? Kino kisusunku busunku. Eno yeekaalu gya Katonda gy'akozesa yenna gw'aba alonze. Ekyo akikola lwakisa ekyemalirira awamu n'okulonda. Naye gwe kkiriza, onakkiriza? Omukazi addamu nti, amiina. Bameka abali mu kibiina abanaakikkiriza? Tuyimiridde wano ffembi mu maaso g'ekitangaala nga tetusisinkanangako mu bulamu buno. Sirina kye mmanyi ku mukazi oyo, kikyali, wajava, kikyayagala. Simulabangako mu bulamu bwange, nga n'omukazi oli ali wali bwe simulabangako mu bulamu bwange. Naye rabayo, kino kyengezaako okuleetera okukola. Wejjeeko okontana n'amazima okwo kaakano, okkirize ekigambo, ng'ekigambo kyambadde omubiri wano wennyini mu makati gaffe. Ekigambo kifuuka ekiramu mu mibiri gyaffe gyennyini, ekyo kiraga okubeerawo kwa Katonda. Kaakati tusaba akimukolere. Ekyetaago kye kya nsonga. Talina mwana, ayagala afune omwana, aweza emyaka 40. Ekyo ddala tekibalirwa mbitasoboka. Babunye eyo yonna abakazi abaali abagumba obulamu bwabwe bonna, naye ne bajja ku kituuti bwe bati nga bwozze, Mukama n'abawa abaana. Abakimanyiko muwanike ku mikono. Olaba? Olaba? Nasitula akawala akalungi jjuuzi ku Sande nga nvudde wano, ku Sande olw'eggulo. Nnyina waako yali mugumba. Mukama n'ayogera. Akawala akakalungi ennyo we kali wano, kali ludda wa? Otyo, kaakano wano, wano wennyini, katudde wano wennyini. Nnyina waako wuuyo atudde awo. Akawala nako kaakano. Mukalaba, kano kigambo ekyayogerwa okuva eri Katonda. Kaakati onoomukkiriza n'omutima gwo gwonna? Okkiriza nti omukisa ogwo gw'olina, gw'owulira mu ggwe kaakati, nti Katonda yabadde ayanukula okusaba kwo. Singa Katonda ambuulira erinnya lyo olyoke otuma omwana erinnya, onokkiriza? Kale mukyala Thompson, weddireyo eka ozaale omwana wo bw'onookikkiriza n'omutima gwo gwonna. Okkiriza n'omutima gwo gwonna, beera bubeezi na kukkiriza, tobuusabuusa. Kkiriza bukkiriza Katonda. Katonda ye Katonda. Oli otya ssebo? Ndowooza era nawe tetumanyiganye. Nze nga bwe mmanyi omulundi gwokka gwe nnali nkulabye mu bulamu bwange bwe wano kati ng'ojja wano. Era ndowoozezza nti oli kojja w'oluganda Shakarian oba gundi Mashagian, w'oluganda Mashagian omuyimbi bw'obadde ojja. Naye ate ne nkulaba ng'oyingira mu lunyiri lw'abokusabirwa. Kaakati nga bw'otommanyi gwe era nga nange sikumanyi, fena tekuli amanyi munne. Kati singa Mukama Yesu anambuulira ky'oli, oba oliawo ky'oyagala, katugambe bwe tutyo, n'akubuulira kiki, n'ambuulira ky'oyagala. Kati yamaze dda okukikuwa. Kye weetaaga kiri kimu kyokka, bwe kufuna okukkiriza okumala okukikkiriza. Kaakati bameka ekyo abakitegeera? Kimu kyokka weetaaga kukkiriza okumala nti onoofuna ky'osabye. Olaba? Kati bw'oba oli wano waggulu ng'olina ky'oyagala, ate ye n'ambuulira ki ky'oyagala, awo kitegeera nti ky'oyagala nze sikimanyi. Olwo walina okuba nti waliwo ekintu wano ekikola ekyo. Kaakati okusinziira ku kigambo, ekyo yasuubiza okukikola. Yamanyanga ebirowoozo ebyalinga mu mitima gyabwe, si bwe kiri? Kale, weetaaga nnyo okuwonyezebwa. Ekisooka, olina obulwadde bw'okweraliikirira. Weeraliikirira nnyo, kyekyo. Ekirala, omugongo gukuluma, era omugongo ogwo gubadde gukuluma nnyo ddala okumala ekiseera, era baagulongoosa n'okugulongoosa. Ekyo kiri bw'ati bw'ayogera Mukama, ago ge mazima. Laba, kyekyo. Ate ekirala kiikino, ky'oyayaanira ennyo kiri nti oyagala okufuna okubatizibwa okw'omwoyo. Kyekyo kyennyini. Jangu wano. Ayi Katonda, mu linnya lya Yesu Kristo, leka omusajja ono ajjuzibwe omwoyo omutukuvu nga tannava mu kifo kino, mu linnya lya Yesu. Amiina. Kaakano kifune ekyo muganda wange. Beera bubeezi na kukkiriza, tobuusabuusa. Oli otya? Ndowooza nze nga bwe mmanyi tetumanyiganye. Ekyo bwe kiba bwe kiri, kale abantu balyoke bategeere, wanika bwanisa omukono gwo balabe nti tetumanyiganye. Omukazi ono simulabangako mu bulamu bwange nga bwe mmanyi, era ndowooza naye tandabangako mpozi nga yandabye ng'ali eri mu kibiina. Kubanga Kitaffe w'omuggulu amanyi, era n'ekigambo kye kiikino wano, nze omukazi simulabangako nga bwe mmanyi mu bulamu bwange. N'olwekyo siyinza kumanya kikuleese wano. Simanyi gwani oba kiki wadde kikwatako kyonna. Tewali na kimu kyennyinza kugamba. Kimu kyokka kirabo bulabo. Singa nsobola, nga bw'owulidde nga nkinnyonnyola gye buvuddeko katono, sembera busembezi owulire ky'agamba. Kye ndaba, nsobola okukyogera. Ky'aba tayogedde, sisobola kukyogera. Nnyinza okukyogera ku bwange, naye era kiba kikyamu. Olaba? Kiba kikyamu, naye ye bw'akyogera, kibeera ddala kituufu. Tekisobola kuba kikyamu, era tekibangako kikyamu n'akatono. Tekiriba kikyamu n'akamu, kasitaba nga Katonda y'akyogedde. Olaba? Labayo, kubanga Katonda tasobola kuba mukyamu. Naye singa Katonda ambuulira ky'oyagala, okuyaayaana ku bwe kuli, oba ekikuleese wano, kye wali okoze, ekintu kyonna ekifaanana bwe kityo, oba gwani, wa gy'ova, oba kyonna ky'ayagala okumbuulira, onokkiriza? Weebale. Ekisooka, ebigere bikuluma. Ebigere byo bikutawaanya. Kyekyo. Wanika, olina obuzibu bw'ekikyala, endwadde y'ekikyala. Era mu mutima gwo olinamu okuyaayaana okw'amaanyi, kubanga waliwo omuntu eyakubuzeeko oba ekintu ekifaanana bwe kityo. Mulenzi, mutabani wo yavudde awaka, yadduse, era oyagala nsabe nti akomewo. Ayi Katonda ali mu ggulu, mukomezeewo omwana we n'okuwonyezebwa. Leka Omwoyo Omutukuvu akawungeezi kano ayimirize omuvubuka oyo ku kkubo, amukomyewo ewa nnyina, mu linnya lya Yesu. Amiina. Oyo amanyi ajja kumukukomezaawo, teweeraliikirira. Kkiriza kaakano, tobuusabuusa. Beera bubeezi na kukkiriza n'omutima gwo gwonna. Kkiriza ne Katonda anaakola ebisigadde. Kaakati, emirundi egy'esatu oba ena gyokka gye nnyingidde mu kulaba ebiri mu buziba bw'emitima gy'abantu, kyonna kyonna kye kibadde, laba ntuuse ekiseera nga n'okulaba kumpi sikyalaba. Siyinza kukinnyonnyola, era tewali ngeri yonna ya kukinnyonnyolamu. Oyinza okugamba nti, ky'otegeeza nti ekyo kyokka ky'okoze kisinga bwe wandibuulidde okumala eddakiika 45 oba okusingawo, olowooza? Ye ssebo, ne bwe nandibadde maze essaawa 3, tekyandi enkanyenkanyaawo. Omukazi yakwata ku kyambalo kya Mukama waffe Yesu, naye n'abantu bano tebakwata ku nze, kubanga omukazi ono wano, tunule eno, yandi Nteka ke mikono jo, mukiraba, ankuteko wonna, niyete wali kimukoleddwa, kubanga ndi muntu buntu. Naye ate kwa kwata ku ye, eranze olwekirabo kyokka kyokka kigenda bugenzi, zenna ng'omuntu mbawo buvi, n'enjogera bugeze bwe byembandaba. Olaba, era kyekyo kyokka, laba okunkwatako tekuyina kikutegeeza, wabula akwata ku Yesu okuyita mu nze. Bwati omukazi oliwe yakwata ku Katonda okuyita mu Yesu, ng'ate ye yali tamanyi kizibu kya mukazi oyo. Yakwata bukwasi ku kyambalo kye, n'agenda n'atuula wansi. Era n'abuuza zanti ani akuteko abatume ne baddamu nti laba abantu bonna babadde bakukwatako lwaki ogamba bwotyo n'agamba nti naye mpulidde ng'amaanyi ganvuddemu kati mumanyi amaanyi kye kitegeeza ndasi yanafuwa ng'akwatiddwako omukazi omu bw'ati kyokka ng'ate ye yali mwana wa Katonda naye ate nze omwonoonyi yalokolebwa olw'ekisa kye mumanyi lwaki kisingawo kubanga yagamba nti emirimu gye nkola nammwe muligikola mulikola n'egisinga ku gino kubanga nze ŋŋenda eri kitange egisingako bwe kigamba wano naye enzivuunula entuufu mu luyonaani eri nti mulikola n'egisinga ku gino obungi kati omukazi ono simumanyi sirina wadde kye mmanyi ku bimukwatako tetumanyiganye nga n'abalala abali bonna bwe babadde tetumanyiganye okusobola okumanyisa abantu oyinza okuwanika omukono gwo obagambe nti tetumanyiganye kati omwana wa Katonda lumu bw'aba yasisinkana omukazi mu ngeri efaananako bw'eti ku luzzi n'ayogera naye okumala akaseera n'ategeera omutawaana gwe kiguli era n'amubuulira ekyali kimutawaanya era okuyitamu ekyo omukazi kwe kumanya nti oyo yali Masiya kakati ngabwe onkutteko nange nkukutteko naye tewali kibaddewo naye okukkiriza kwange okuyita mu kirabo n'okukkiriza kwo nga okikkiriza singa kwonna awamu kumukwatako era n'asobola okwogera okuyita mu ffe oku n'ayogera gy'oli okuyita mu nze awomanyira ddala nti ali wano nga bwe yali eri ku luzzi luli essukali olaba ababomujjo leero n'emirembe gyonna okikkiriza ekyo olina emitawaana mingi nnyo ebikunyigiriza bingi nnyo ebikakali ekimu ku bikulu ebikuleese oyagala kusabirwa olw'obulwadde bw'amakajja kyekyo si kyekyo olw'obulwadde obwo obw'omu nnyingo ogenda n'okakanyala bw'olaba ng'owanisa omukono gwo era wasituse ng'otambula mpolampola bwe mba nzijukira bulungi oba sooka olindeko katono oba oli awo waliwo ekirala ekiyinza okwogerwa ekiyinza okutwala manya omanyi ogenda n'owulira ebintu abantu omanyi ng'omuntu assa omukka oguwakanya ekyo nga bagamba muli nti nedda ekyateebye kiteebe oba omanyi bwe batyo naye olabika okuba omuntu omulungi yogerako nange okumala akaseera katuyimirireko wano katono kubanga ndowooza waliwo ekintu ekirala mu mutima gwo kyeweetaaga okuva eri Katonda kati nze sisobola kwanukula kusaba kwo naye asobola kubanga kasita okikkiriza kiba kimaze okwanukulwa naye bw'oba oyagala kukkiriza okusobozesa okukkiriza kaakati kankubulire kikwata ku muntu gw'oyagala atali wano era ye mwannyoko era mwannyoko oyo talina mu kitundu kino ekyeggwanga abeera mu nsi y'amazzi mangi erimu ennyanja ziwerako kaŋŋambe eringa mu Michigan oba weewaawo Michigan gy'ali era aluma obulwadde namutta nga bwa nsigo ezitawona ze zimutawaanya kyekyo si bwe kiri kiri bw'ati bayogera Mukama kati akatambaala ako k'okutte mu ngalo k'owanisa eri Katonda kasindikire mwannyoko omugambe aleme kubuusabuusa wabula akkirize era ajja kuwonyezebwa kaakano bw'ona okikkiriza okkiriza n'omutima gwo gwonna laba kale bw'oba okkiriza waliwo ekintu kimu ky'olina okukola ng'ekyo bw'okukitoolera ddala mu bujjuvu si kyekyo kati oyinza ogamba nti abantu abatunuulidde amala kubatunuulira kyakola aba abatunuulidde ekyotera okukiraba emirundi mingi naye olw'okuba kino muyinza okuba nga temukimanyi omukyala ono wano jangu wano bw'oti nnyabo wano gw'omulwadde kyonna ky'oli simutunuulidde okkiriza nti katonda asobola okumbikulira ekizibu kyo yimusa emikono gyo oba okkiriza omukyala ono omulwadde weewaawo kale bw'obanga onaakikkiriza n'omutima gwo gwonna endwadde eya asima tejja kuddamu kutawaanya nate kale weddireyo eka okikkirize simutunuulidde amutunuulidde laba ne bw'otunula eno okwolesebwako okubaawo ne bw'okola otya amiina temukiraba kituukiriridde ddala nga katonda bw'ali atuukiridde naawe okkiriza asima asobola okukuvaako naawe tekisoboka okkiriza nti kisoboka kale genda ogambe Mukama Yesu nti omukkiriza lumu oli yeetaaga okutambuliranga ku kaggo singa obulwadde bw'omu nnyingo bwe buli kugongobaza naye tebujja kugongobaza tojja tokkiriza nti bwe kiri si kyo okkiriza nti ojja kuba bulungi weetambulire era Yesu Kristo akuwonya endwadde y'omutima etta abantu naye gwe terina kukutta okkiriza nti Katonda ajja kugikuwonya owonyezebwe genda ng'okikkiriza n'omutima gwo gwonna ng'ogamba nti mazima ddala nzikiriza kibe bwe kityo
You understand English? Somebody,
Oyogera Olungereza? Otegera Olungereza?
All right.
Wabe wajja.
You
weewaawo kale oyinza okumubuulira kye mugamba mugambe nti singa akkiriza obulwadde bw'omulubuto bujja kumuvaako anaakikkiriza obulwadde bw'omugongo bugenda kukuvaako nabwo kale kati oyinza okwetambulira ogenda owonyezebwe oli otya okkiriza omusajja oyo atudde awo n'obulumi bw'omugongo antunuulidde bwe njogedde bwe ntyo ayinza okuwonyezebwa naye singa okikkiriza ssebo kyekyo ssebo omukyala akuliraanye awo olina obulumi mu nsingo si bwe kiri nnyabo okkiriza nti katonda ajja kuwonya wandyagadde okussa emikono ku mulenzi oyo olw'amaviiviige naye ajja kuwonyezebwa okikkiriza obadde olina obulwadde obw'ekikyala endwadde ey'ekikyala naye kato kyagirina okukkiriza kw'okuwonyezza ne kukufuula mulamu mukkiriza yesu kristo oyo aba obumujjo leero n'emirembe gyonna kale leka ffenna tuteeke emikono gyaffe ku bannaffe nga bwe tusabe essaala eno ey'okukkiriza ffenna leka tusabe essaala ey'okukkiriza ayi katonda nga tubuutikiddwa n'okubeerawo kw'okutukuvu okulaba ng'otambula okuyita mu kibiina ng'owonya abalwadde buli wamu gwe katonda nsaba owonye ekibiina kino kyonna leka omukka gwa katonda omusu guke mu mitima gyabwe era leka bamanye nti ebiseera biweddeyo tusigazaayo akaseera katono ddala nga tukyali wano oluvannyuma tulyoke tugende tubeere wamu n'oyo omwagalo waffe era kaakano leka okubeerawo kwe kuleete okuwonyezebwa eri buli omu setaani tumunenya tunenya n'ebikolwa byo byonna mu linnya lya yesu kristo setaani ba mu bantu bano mwenna abanaamukkiriza kaakano ne mukkiriza okuwonyezebwa kwammwe muyimirire ku bigere byammwe mugambe nti kati nnyimirira okutwala okuwonyezebwa kwange nkukkiriza tofaayo mbeera ki gy'olimu ddala bw'obanga okikkiriza yimirira buyimirizi ku bigere ebyo kaakati yimusa emikono gy'ogambe nti weebale mukama yesu okumponya katonda abeere nammwe amiina.